Hvernig var nú með sálmasöngin þegar þú varst að alast upp? Þegar að þú varst að alast upp, voru þá komin nýju lögin við sálmana?
Já, þau voru þá koma.
Já. En þú hefur nú heyrt eitthvað af gömlu lögunum samt, var það ekki?
Ójú, dálítið en lítið eitt.
Jæja. Þú hefur ekki lært þau?
Nei.
Voru samt ekki passíusálmarnir sungnir með gömlum lögum?
Ó, jæja. Sónum við svipið að lögum að þeir eru sónir enn.
Jæja. Já.